Mani sauc Madara Liepiņa. Šobrīd studēju Latvijas Mākslas akadēmijā, pirmajā kursā audiovizuālās komunikācijas nodaļā, kas varbūt pat nav svarīgi sakarā ar manu apņemšanos. Mana apņemšanās ir līdz Latvijas simtgadai uzrakstīt grāmatu. Ideja ir, nu teiksim, pusgada veca. Tā atnāca tā diezgan organiski runājot ar kādu tuvu cilvēku par nopietnām lietām pavisam nenopietnā veidā. Un tapa ideja uzrakstīt vai apkopot nelielu stāstu par it kā bērnišķīgu tēmu un dzīvnieciņiem un dažādām citām parādībām, bet domāt pieaugušajiem. Jo bieži vien gadās tā, ka mēs sev svarīgas lietas saprotam labāk, tad ja viņas nāk caur kādu citu prizmu. Lasīt man pašai ir ļoti svarīgi. Tādā personīgā ideoloģijā es uzskatu, ka lasīt ir nepieciešams jebkuram cilvēkam. Un svarīgi, ka tas nāk tieši no grāmatām, nevis no kādām viedtālruņu ierīcēm un citiem moderniem brīnumiem, jo tomēr sajust papīru un smaržu un krāsu un tekstūru. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar saņemt citā veidā. Es joprojām atceros, kad man bija 6 gadi, laukos izvilku kādu medicīnas grāmatu, atvestu tajā laikā no Amerikas radiem, angliski, un joprojām es viņu glabāju, un katru reizi atturot viņu vaļā, ir pilnīgi skaidra tā laika smarža pretī. Viņa smaržo pēc medicīnas, pēc veca grāmata plaukta, pēc bērnības un pēc laukiem. Un tā katrai grāmatai veidojas kaut kāds savs stāsts, un es ceru, ka ar to, ko es iespējams varētu pastāstīt vai uzrakstīt, ar to es varētu izpaust kādas tādas lietas, kuras nesanāk izpaust ikdienā, un pastāstīt kaut ko interesantu.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.